Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 18 mai 2014. El face parte din seria de mesaje de Paști 2014, subiectul mesajului De ce a murit Isus, partea 3. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și înviat a treia zi după Scripturi, și că a arătat lui Chih, apoi celor 12, după aceea a arătat la peste 500 de frați, deodată dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, eu care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, fiindcă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amen. Cel mai mare eveniment al istoriei umane și nu numai, și cred că al istoriei întregului cosmos, este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și astea sunt lucrurile de temelie pe care le spune Pavel. V-am făcut cunoscut, fraților, Evanghelia, înainte de toate, înainte de toate, sunt câteva pietre de temelie a Evangheliei lui Iisus Hristos pe care trebuie să-L înțelegem, pe care ne bazăm și care reprezintă cea mai sigură temelie, mai sigură decât placa tectonică pe care stă masivul Himalaya, este Cuvântul lui Dumnezeu, temelia credinței noastre. V-am învățat înainte de toate, cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Asta este așa de important să înțelegem, că Iisus Hristos a murit conform cu Cuvântul lui Dumnezeu care a fost spuse cu sute și mii de ani înainte. Și asta este cea mai puternică dovadă a creștinismului. Împlinirea profețiilor Scripturii. În dimineața învierii, doi ucenici mergeau depresați, dezamăgiți, cu lumea lor spulberată, făcută țăndări, înapoi acasă la Emaus. Și pe drum un străin li se alătură. Ce sunt vorbele acestea pe care le schimbați între voi? Și ăștia se uită, nu știau, stricine să se îndreaptă revolta. Revolta pe care o aveau în suflet. Disperarea și revolta. Tu ești singur străin, nu știi. Și încep să-și verse jelania lor adâncă, cum toate speranțele lor puse în acest proroc mare în cuvinte și fapte din Galileea s-au făcut fum și scrum. Tu ești singurul străin care nu știi? Și Iisus Hristos ar fi putut să ia de urechi, să le bage palmele în ochi, să zică, ei, tântălăilor, uitați-vă aici la palmele mele, uitați-vă la coasta mea, nu mai fiți necâncioși. Dar în loc să apeleze la ceea ce noi ne-am aștepta ca și dovezile cele mai puternice ale învierii lui Hristos, El face o altă cale. El începe să facă cu ei studiu biblic. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să supere Hristosul aceste lucruri și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ceea ce era cu privire la El, la moartea și învierea Lui. Până atunci nu găsim că Iisus Hristos face prea mult studiu biblic. A mai făcut odată un studiu biblic în biserica lui și în urma studiului biblic, consetenii lui l-au luat pe buza prăpastiei să-l ucidă. Dar după înviere, el face studiu biblic. nonumai quiei, cisicu ucenici in camera de sus. În momentul când ei au realizat cine este El, ei spun, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Nimic nu va aprinde inima noi de bucurie negrăită și strălucită decât atunci când înțelegem Scripturile și vedem că este exact cum a spus Dumnezeu cu sute și mii de ani. Exact așa s-a întâmplat. Este dintr-o dată un văl, cortină groasă care se dă peste mintea noastră și vedem lumina, vedem adevărul strălucit așa de glorios al lui Dumnezeu. Apoi, în camera de sus, Iisus Hristos face același lucru. Sunt speriați, sunt șocați, e o nălucă, este un duh, ăsta nu poate fi adevărat. Și Iisus Hristos spune, nu, eu sunt, dați-mi ceva de mâncat. Dar după ce trece șocul acela apariției lui, după aceea face cu ei același lucru. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Vechiul Testament era împărțit în trei categorii. Era Tora, legea, prorocii și apoi cărțile înțelepciunii sau psalmii. Psalmii și celelalte cărți, cântarea cântărilor, proverbe, erau considerate psalmii. Toate acestea mă anunțau și așa trebuia să se întâmple. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând în Ierusalim, voi sunteți martori acestor lucruri. Și în momentul când Petru se ridică ca să fie martor, în predica care este înregistrată în capitolul 2 din Fapte, jumătate din predică nu este altceva decât citate, referințe la ceea ce au spus prorocii. Așa trebuia, așa este scris, așa s-a întâmplat. Asta este temelia credinței noastre, cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să facem și noi același lucru. Să ne uităm în Scripturi și să ne solidificăm temelia credinței. Să stăm în Scripturi și să învățăm din Scripturi de ce trebuia și care sunt consecințele pentru noi a faptului că aceste mărturii ale Scripturilor au anticipat moartea și învierea lui Hristos și care trebuie să fie răspunsul nostru față de acest fapt. Ne-am uitat la următorul lucru. Data trecută, când am văzut din Scripturi că El trebuia să moară și să învie, ne-am uitat la exemplul morții lui Iisus Hristos în viața lui Avraam. Cum Avraam și-a dus întâiul lui născut ca jertfă pe muntele Moria și muntele Moria este dealul Golgotei. Acolo, pe dealul Golgotei, cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu îi spune de la 3 zile distanță lui Avram, du-te și ia pe Isaac, singurul tău fiu, și adu-l jertfă pe muntele More. Și merge, pregătește altarul, îl leagă pe Isaac, ridică pumnalul să-l junghe, să-l ducă ca jertfă și atunci Dumnezeu zice, oprește-te, oprește-te, acum știu, știu că mă iubești și știu că ești gata să faci orice. Uită-te în jur și când se uită în jur, un berbec este cu capul în spin, du-te și ia-l pe el. Iisus Hristos era în berbecul acela. Iisus Hristos era cel care era cu coroana de spini pe cap, că trebuie să fie de fapt adevărata jertfă pe care trebuie Avram să o ducă pentru păcatele lui. Acum, asta este ceea ce Scriptura vrea să ne învețe mereu și mereu în Vechiul Testament. Este ceea ce a spus Dumnezeu de la început familiei umane. Toată grădina este a ta. Tot ceea ce este în grădină, poți mânca, să te bucuri de ea. Dar este un pom în mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și a răului. În momentul când vei mânca din el, vei muri.
Legea lui Dumnezeu este aceasta: plata păcatului este moartea. Probabil că erau sute, dacă nu mii, de pomi în grădină. Putea să se bucure de fiecare, doar un singur pom nu putea ca să îl guste. Era testul ascultării, testul credinței, testul conformării cu legea lui Dumnezeu. Și la acest test, înșelat de diavolul, prima familie cade lamentabil și plata păcatului este moartea. Și prima lecție pe care Dumnezeu o dă acestei familii căzute în păcat, care este? Este legea substituției. Voi trebuie să muriți. Asta este legea mea. Dar ceea ce fac cu voi este că substitui viața voastră cu viața unui animal. Și prima crimă care este în universul acesta o face Dumnezeu, în care până atunci nu era moarte în univers. Până atunci nu era moarte. De aceea toată teoria aceasta a faptului că sunt două acte ale creației, un pământ foarte, foarte vechi cu tot felul de fosile și apoi un pământ mai nou, n-are nicio bază. Moartea este numai și numai consecința păcatului. Moartea în univers, moartea în lumea animalelor, e numai și numai din cauza păcatului. De aceea, prima lecție pe care a văzut-o Adam și Eva este uciderea animalelor. Să substituie viața celor doi care trebuia să fie uciși pe loc. Și cu pieile lor să-i îmbrace apoi, să le acopere rușine. Asta este ceea ce Dumnezeu învață peste tot în Vechiul Testament. Tot Vechiul Testament este o lecție pregătitoare pentru moartea și învierea lui Iisus Hristos. Este în toată conștiința umanității de-a lungul istoriei această înțelegere: ai păcătuit, ai ofensat voia Dumnezeilor sau zeilor, trebuie să aduci sacrificii, să aduci jertfe. Asta s-a întâmplat cu Avram. Avram a fost chemat să fie moștenitorul binecuvântărilor celor mai glorioase pe care le-a Dumnezeu. Dar Avram era un păcătos. Cum putea un păcătos să fie prieten cu Dumnezeu? Cum putea un păcătos să fie moștenitorul binecuvântărilor Dumnezeu când plata păcatului este moartea? Asta este un sacrilegiu, acele mai absolute legi pe care are Dumnezeu în versul acesta, legea lui morală. Un sacrilegiu ca păcătosul acesta, un mincinos, să fie binecuvântat Dumnezeu. Nu se poate. Și Avram știa. Și ca să-și ispășească păcatele, Avram ar fi putut să aducă jertfe, miei, țapi, boi, berbeci, avea turme cu miile. Dar Dumnezeu, pentru păcatul tău, Avrame, ca să-l iert, trebuie să aduci jertfă pe fiul tău. Jertfele, totdeauna, erau aduse pentru a potoli mânia lui Dumnezeu din cauza păcatului. De ce credeți că îi cere Dumnezeu jertfă pe Isaac? De ce? Să acopere păcatul lui Avram, care era păcătos. Și Avram era gata să ducă în orice moment toate turmele lui, numai ca să-l păstreze pe Isaac. Dar Dumnezeu zice, pentru iertarea păcatului tău nu sunt suficient sutele și miile de berbeci, de tauri, de animale pe care le-ai. Numai fiul tău. Fiul tău poate să substituie viața ta. Este ceea ce spune David în momentul când vrea ca să facă un templu lui Dumnezeu. Pentru că îngerul Domnului se oprește de anumită țarină când el face păcatul cel mai mare al vieții lui, să numere poporul. Și îngerul Domnul se oprește să ucide mai departe poporul și atunci zice, locul acesta este locul unde vreau să zidesc templu. Și s-a dus la Aravna, cel care avea locul, și a zis, dă-mi locul acesta. Și el a zis, ți-l dau pe gratis, dacă vei să aduci o jertfă Domnului, ți-l dau pe gratis. Și el spune în felul următor, nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care să nu mă coste nimic. Pentru a aduce arderi de tot, trebuie să ne coste ceva. Ca să cât de cât compenseze ofensa morală, datoria pe care am acumulat-o de vinovăție înaintea legii lui Dumnezeu. Richard Wurmbrand a scris o carte înainte de a fi în închisoare. Cartea se numește Avram, strămoșul poporului evreu. Am avut-o în biblioteca lui tata, încă pe vremea copilăriei, am citit-o și eram intrigat de modul cum punea Richard Wurmbrand problema. Și el spunea în felul următor, cred că Avram a greșit când el a înțeles că trebuie să-și aducă fiul său ca jertfă. Numai popoarele din jur păgâne făceau asemenea sacrificii umane. A fost o înțelegere eronată din cauza mediului în care l-a crescut, că asta trebuie să facă el pe Dumnezeu. Și chiar dacă mi-au riscul să îl contrazic pe marele nostru român, știți că a fost spus printre cei 5 sau 10 mari români și se disputa între el și un altul cine este cel mai mare român. Dar problema este în felul următor că Richard Wurmbrand are înțelepciune cu carul și cu siguranță maturitatea lui spirituală mă depășește, dar aici îmi permit să nu fiu de acord cu el. Pentru că Avram a fost excepțional. În ce sens? În sensul că nimeni altul din toți fiii lui Adam n-a fost chemat la lucrarea pe care a fost chemat Avram. Nimeni dintre fiii umanității nu este numit tatăl tuturor celor credincioși. Nașterea lui Isaac a fost supranaturală. De aceea și cererea pe care face Dumnezeu de Avram este unică, numai pentru el. De aceea Dumnezeu nu va cere niciun altul dintre noi să ne aducem copii ca jertfă. I-a cerut-o lui Avram, pentru că era tatăl tuturor celor credincioși. Și dacă ești tatăl celor credincioși, trebuia ca să fii curat, neprihănit, cu păcatele acoperite. Și el vrea să-i dea o lecție lui Avram. Costul neprihănirii pe care i-o dă lui Avram. Avram a fost socotit neprihănit prin credință. Nu mai vrea să-i dea o lecție. Neprihănirea aceasta este în dar, dar aș vrea să gust numai puțin din costul pe care îl iau eu pentru a fi nebiat. Să lasă numai o anticipare vagă și palidă agoniei de a-ți aduce copilul ca jertfă și a trebuit să o crească acolo nici pe departe. Iar Isaac n-a plonjat în iad ca și Iisus Hristos pentru păcatele noastre, dar l-a lăsat pe el acolo. De aceea îmi permit să zic, cred că pot fi diferit puțin de Richard Wurmbrand când Dumnezeu l-a chemat pe Avram să-și aducă fiul ca și jertfă pentru păcatele lui. Pentru păcatele lui. Dar frumusețea este că Dumnezeu intervine la momentul potrivit să arate nu. Eu am pregătit munța și am pregătit fiul meu. Fiul meu. Dacă muria Isaac, el trebuia să ne moară pentru păcatele lui. Nu putea să facă nimic cu păcatele tale. Isaac trebuia să fie neprihănit ca să poată muri pentru tine și să fie acceptată jertfă. Mica spune, cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce voi pleca înaintea celui preanalt? Îl voi întâmpina cu arderi de tot, cu viței de un an? Primește Domnul miile de berbeci și zecile de mii de râuri de unde lemn. Pot să dau pentru fără de legea sufletului meu pe întâiul meu născut? Doamne, ce vrei? Ce ar putea în această lume să spele păcatul de pe sufletul meu? Mii și mii de animale, râuri și râuri de unde lemn și sacrificii? Să-mi iau întâiul născut? Asta este ceea ce vrei? Mica înțelege că toate aceste jertfe nu sunt altceva decât umbre, tipuri, imagini palide a ceea ce este nevoie pentru iertarea de păcate a sufletului uman. Înainte de asta, David a înțeles și el. David a avut aceste pătrunderi spirituale, profetice, chiar dacă a fost așa de păcătos. Și păcatul acela a creat în el o stare de agonie, de cercetare și de căutare față de Dumnezeu. Și uitați ce spune el în Psalmul 51, care este psalmul mărturisirii păcatelor lui. Ai milă de mine, Dumnezeu, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău, de aceea vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii mele? Doamne, sunt zămislit în păcat, în frederi ce m-a zămislit mamea așa. Tu ceri această stare de neprihănire? Și el continuă mai departe. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea, va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac jertfele și artele de tot. Jertfele plăcute Domnului sunt un duh zdrobit și o inimă mâhnită. Singura mea contribuție, după ce am păcătuit așa de scandalos, așa de mărșav, de mizer înaintea ta, este să vin cu o inimă zdrobită, cu un duh mâhnit, să vin, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu pot sângele taurilor, a țapilor, râurile de unde lemn, sacrificiile pe care le facem, să acopere nici măcar un păcat. Dar istoria aceasta a jertfelor, a sacrificiilor este permanent acolo, pentru că am sfârșit să vedem în spatele oricărei jertfe care este acolo, de fapt să strălucească din ce în ce mai glorios. Cine? Persoana lui Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omului. Toate aceste jertfe care le găsim în Scriptură peste tot, pentru că asta este ce a făcut Iisus Hristos. S-a dus și a luat jertfele care erau peste tot în Scriptură și au zis, ai văzut jertfa aceasta? Jertfa aceasta vorbește despre ce? Despre mielul lui Dumnezeu. Nevoia ca Hristosul să sufere, să moară, să plătească toate păcatele umanității și apoi să învie și să declară neprihănirea pentru lumea întreagă și să meargă vestea aceasta a Evangheliei a toate neamurile pământului și voi sunteți martorii acestei mântuiri. Asta este ceea ce este lecția de bază pe care Hristos o dă ucenicilor după moartea și învierea Lui. Înainte de moartea și învierea Lui, El a vorbit de așa de multe ori despre moartea Lui, despre sacrificiul Lui și ei nu înțelegeau. Pentru că prejudecățile lor îi opreau să înțeleagă. Nu puteau să-și imagineze cum Fiul lui Dumnezeu, Mesia, să moară. Așa ceva era total exclus. Nu computa în sistemul lor de gândire.
Mai țin minte cât de greu a fost pentru mine să stau în primele săptămâni sau luni la școală. Foarte greu. Din cauza faptului că eram mai precoce. Când eram la grupa mică, eu eram cu prietenii de la grupa mare. Și ei mergeau la școală și eu ziceam că mă duc la școală împreună cu ei. Și când se mă duc la școală, te dă picile de aici. Și m-au basculat din nou la grădiniță. Eram grupa mijlocie la grădiniță și eram cu ea din grupa mare. Și când ea din grupa mare din nou s-a dus la școală, m-am dus și eu la școală și a zis, ei, plecă de aici. Când am ajuns la grupa mare, la grădință, nu m-am mai dus, cred că, un jumătate de an la grădință, pentru că mi-era rușine, că i-am spus de 2 ani de zile că eu sunt de școală. Și după aceea, când m-am dus la școală și m-am pus să fac ce? Liniuțe, o pagină întreagă de liniuțe, bastonașe, cârlige, cercuri și așa mai departe, era insuportabil pentru mine. Astea erau lucruri pregătitoare pentru a ști să scrii. Cam așa ceva
Era pregătirea aceasta cu jerfe. Este liniuță, este bastonaș, este cârliguț, este cerc pe care în Vechiul Testament ni se prezintă aceste elemente care sunt doar de suprafață a ceea ce urma să învățăm mai departe. De aceea, la școală, în primele luni, a fost așa de greu. Aveam o învățătoare care avea doi copii, vreo 2 ani mai mici decât mine, 2 și 3 ani, și numai bine că mă trimitea să am grijă de ei. De aceea mergeam la școală, stăteam mai puțin de oră și după aceea restul claselor mergeam să am grijă de doi copii a învățătoare. Era prea plictisitor pentru mine să stau să fac bastonașe și comițe și virgulițe și punctul și așa mai departe. Și am să citesc. De scris, nici acum nu știu bine să scriu, trebuie farmacistă. Dar n-am făcut caligrafie. Dar cam așa ceva se întâmplă la armată. Armata are rolul ce? De a te pregăti să te duci în război și să-ți aperi țara. Asta este rolul armatei. Dar la armată ce făcea cu noi? Ne scula la ora 5 dimineața și trebuia să mergem în maieu, afară la minus 50 grade, să facem gimnastică. După care ne aducea înăuntru și ne putea să ne facem patul. Și patul trebuia să fie așa de întins și perfect, în care în momentul când venea cineva care să ne controleze cum a făcut patul, arunca moneda de 5 bani sau de 10 bani, arunca pe cearceaf și moneda trebuia să sară în sus, așa de întins trebuia să fie cearceaful. Și după aceea se căuta pe sub patul să nu cumva să găsească o urmă de praf, trebuia să facem sectoare, să măturăm frunze și așa mai departe. Și frustrarea mea enormă era: asta înseamnă armată? Asta ne pregătește pentru război? Cum să-mi fac patul? Cum să-mi fac curat sub patul meu? Dacă mă pot duce afară în maieu să stau 15 minute, o jumătate de oră să fac înviorare? Și eram frustrat până când, în sfârșit, a fost ceva care mintea noastră, asta înseamnă că pregătire pentru război. Urma să avem prima tragere. Și la prima tragere ne-au încărcat cu tot harnașamentul de soldat. Asta înseamnă pușcoc, mască de gaze, gamela și apoi iar un rucsac în care erau tot felul de grenăzi, grenade pentru oameni, grenade pentru tank, care nu era reală, că în greutate era reală, dar nu avea deloc dinamită înăuntru. Era lopata de săpat tranșee, mai erau și niște pancarde pe care trebuia să le noi și trebuia să mergem 13 km pe jos. Acolo era testul. În care nu pe drum bătătorit, ci trebuia să mergem 13 km. Și în sfârșit, după vreo lună și ceva, ni se dă nouă, după ce am depus jurământul, ni se dădea și nouă gloanțe reale. Câte? Cinci. Cinci gloanțe pe care trebuia neapărat cartușele goale să le dăm sub semnătură unul după altul și nu puteam să le pierdem. Ni se tăia capul dacă pierdeam un cartuș. Și trebuia să nimerim la țintă. Mulți dintre colegii noștri, cu bășiși la picioare, obosiți, trebuia să fie basculați în camionul care venea după noi. Dar asta era cât de cât o pregătire pentru război. Lamentabil. Vă spun, lamentabil. Cam așa a fost jertfele care au fost aduse în vechime să ne învețe ceva despre adevărata jertfă. N-au fost decât niște lecții pregătitoare, ca și cum îl înveți pe unul care urmează să fie savant în astrofizică, cum să facă câte o linioară, câte o virgulă, câte un cerc. Cam astea erau pregătirile pentru a putea ca să opereze apoi în domeniul acesta al cunoașterii avansate. La fel este și cu noi. Ne uităm la aceste jertfe care sunt acolo și învățăm ceva din ele. Cartea Geneza, dacă arată ceva, este și jertfa pe care a dus-o Abel, este și celelalte jertfe care se fac acolo, dar ne-am uitat modul cum ilustrează Geneza moartea lui Iisus Hristos prin sacrificiu pe care este gata să aducă Avram pe Isaac. Aș vrea, în momentele care ne mai rămân, să ne uităm la ce se întâmplă în Exodul, a doua carte a lui Moise. Cum în Exodul este prezentată moartea și învierea lui Iisus Hristos? Și aș vrea să ne uităm la următorul aspect. De ce Dumnezeu trebuie să îi ducă pe evrei 430 de ani în robie? De ce? Profeție, dar de ce profeție? De ce trebuia să stea în robie? De ce nu îi putea să-i lase acolo în țara Canaan, așa cum ne-a promis de la început? Asta este țara pe care am jurat-o părinților că o voi da, stați acolo și mulțiți-vă. Îi ține 400 de ani în robie. Și nu numai că îți ține în robie, ci îi ține în robie și acolo ei se mulțesc, dar sunt asupriți prin munci grele. Cetățile Piton și Ramses au fost construite prin munca lor. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut, cărămizi prin tot felul de lucrări de pe câmp, toate muncile acestea pe care le sfidau să le facă erau fără niciun pic de milă egiptenii față de poporul Israel. Robia aceasta de 400 de ani a poporului lui Israel reprezintă umanitatea. Eu știu mai bine istoria lui Israel de la anul 2000 înainte de Hristos până la anul 0, decât știu istoria României de la anul 1900 până la 2000. Ce lipsă de patriotism! Nu pentru că sunt ignorant sau că nu vreau să știu, dar semnificația istoriei lui Israel de la anul 2000 înainte de Hristos, asta înseamnă din urmă cu 4000 de ani până în urmă cu 2000 de ani, este mai importantă pentru mine, pentru copiii mei și pentru voi decât ce s-a întâmplat în istoria României în ultima sută de ani. Pentru că în istoria lui Israel este prezentat modelul spiritual a modului cum Dumnezeu își face un popor, îl scoate din robie și apoi face din el un popor al lui. 1 Corinteni 10 cu 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pildă nouă peste care au venit sfârșitul veacurilor. Au fost scrise pentru învățătura noastră. Și anume, lucrurile acestea care le găsim registrate în Exod, în Geneza, în și alte cărți ale Bibliei, au fost scrise pentru noi să ne fie modele. Poporul Israel este în Egipt. Dumnezeu îl trimite pe Moise să îi elibereze. Și a făcut referiri înainte la cum a reacționat Moise. N-a vrut să se ducă și da seama că misiunea este imposibilă. Să meargă să ceară ca egiptenii să-i lase pe evrei să plece, ca și cum să-ți lasă sclavii, forța de muncă să plece? Nu e nicio șansă. Și până la urmă acceptă să se ducă și uitați ce se întâmplă. Domnul i-a zis lui Moise, plecând să te întorci în Egipt, vezi să faci înaintea lui Faraon toate minunile pe care ți le pun în mână, eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece, tu vei zice, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Lasă pe întâiul meu născut să plece, să slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Asta este mesajul cu care să te duci. Faraon, eu sunt trimis de Dumnezeul evreilor. Poftim? Nu cunosc pe Dumnezeul evreilor. Acum, în vremea aceea, fiecare dintre națiunile lumii avea nu un Dumnezeu, ci avea zeci de Dumnezei. Pentru că vreau să fie sigur că nu ofensează pe niciun Dumnezeu și că ei vor să aibă ajutorul tuturor zeilor posibil. De aceea, egiptenii aveau un panteon, o mulțime de zei, care, într-un fel, erau protectorii Egiptului. Și ei ziceau, cu cât Dumnezeii pe care avem noi sunt mai mari și mai tari, cu atât mai mari și mai tare este națiunea noastră. Și în momentul când vin Moise și Aron și merg la Faraon și spun, Dumnezeul evreilor ne-a trimis la voi, lasă pe întâiul meu născut să plece, n-am auzit de Dumnezeul vostru. Chiar aveți un Dumnezeu? Ce surpriză! Ce handicapat, ce nenorocit Dumnezeu aveți, dacă de 400 de ani vă ține în robie și îl mai slujiți? Și el spune, atenție, lasă-l pe întâiul meu născut, Israel. E întâiul meu născut, lasă-l afară. Dacă nu lași, mă voi atinge de întâiul tău născut și ucide. Și Dumnezeu îi spune înaintea lui Moise, fii atent, vei face minun, dar eu voi împietri inima lui Faraon să nu te lase. Pentru că vreau să mă lupt nu doar cu un Dumnezeu, ci cu toți zeilor. Cei mai importanti zei, ei nu aveau numai 10 zei, 10 de zei, dar cu siguranță aveau 10 zei mari. Și vreau să mă lupt cu ei și să dovedesc că eu sunt deasupra tuturor zeilor Egiptului. De aceea du-te și fă semnele pe care ți le voi da. Și unul dintre zeii pe care aveau erau zeul Nilului. În spatele fertilității pe care aducea Nilul, era considerat că este zeul Nilului. Și ce face cu Nilul? Prima dintre plăci este, îl face în sânge. Și nu mai poate fi folosită apă la nimic. Și apoi ia unul după altul, cei 10 zei ai Egiptului, Nilul, broaștele, insectele, muștele, zeul ciumei în animale, zeul bolilor la oameni, zeul tunetului, al ploii, al lăcustelor, zeul soarelui și ultimul dintre zei care erau cei mai importanți pentru egipteni erau zeul morții. De aceea, toată societatea lor era concentrată spre ce? Spre piramide, spre morminte, pregătirea pentru perioada de dincolo de viață, pregătirea morții. Și se luptă cu toți zeii, unul după altul, îi aruncă la țărână și Dumnezeul evreilor se arată că este stăpân peste toți zeii, tot panteonul pe care îl are Egiptul, cea mai mare putere militară a lumii din vremea de atunci. Exod 11:1. Domnul i-a zis lui Moise, voi mai face o orgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea va lăsa să plecați, când va lăsa să plecați, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul, fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina sa vase de argint și vase de aur. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, chiar Moise era văzut foarte bine în țara Egiptului, înaintea slujitorului Faraon și înaintea poporului. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, cel ce șade pe scaun de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Acum, cel mai important zeu care era în panteonul egiptean era zeul acesta al morții, prin care întâiul născut trebuia să facă un ritual la înmormântarea tatălui și ritualul acela îi dădea drepturile ca să meargă în lumea locuinței morților ca și victorios. Dacă cineva îți omorea întâiul născut, toată religia aceea se prăbușea înăuntru. De aceea pentru ei cel mai important lucru era întâiul născut. De aceea când merge Moise spune, lasă pe întâiul meu născut. Dacă nu lași, mă ating de întâiul tău născut, care este cea mai importantă valoare spirituală pentru tine. Mă ating de el. Și asta este ultima plagă. Și urmează să vină îngerul morții să ucidă toți întâi născuți. Din ce cauză? Din cauza păcatului. Întâiul născut este, într-un fel, reprezentantul tatălui și a familiei. Și întâiul născut trebuia să moară. Întâiul născut al oamenilor și al animalelor. Inclusiv întâi născuți a evreilor. Evreii au ajuns în robie din ce cauză? Din cauza păcatelor. Din cauza neascultării. Așa că toți trebuia să moară. Toți întâi născuți trebuia să moară. Dar vine Dumnezeu și spune următorul lucru. Exodul 11:4. Pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri de la întâi născut al lui Faraon care șade pe scaun de domnie până la întâi născut al roabei care stă la râșniță până la toți întâi născuți animalilor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoate, nici măcar un câine nu va schelălăi cu limba, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Nici măcar câinele în noaptea aceasta nu va schelălăi. Nu se va auzi țipăt, plânset, durere. Pentru ca să fie clară deosebirea. între poporul meu și egipteni. Și asta este ceea ce se întâmplă în ziua de Paște. Trebuie să luați un miel de un an, care trebuie să fie fără cusur, să vă strângeți împreună în casă. Dacă nu sunteți suficient de mulți, să vă uniți cu alții. Să fie de parte prăpătească, să-l junghiați. Și după ce îl junghiați, după aceea cu sângele lui să strupiți ușorii intrării în casă. Și îngerul morții va veni și va cerceta fiecare casă a Egiptului. Și unde va vedea sânge, nu va intra. Oriunde nu va fi sângele, va intra și va duce nimicire. Asta a fost spus la toți. Cine a crezut? Numai poporul lui Israel. Egiptenii au fost avertizați și n-au crezut. Îngerul morții este gata pregătit. Venirea cu putere a împărțirii Dumnezeu este iminentă. El va face judecata lumii. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slavă Dumnezeu. Tot ceea ce avem aici este o prezentare deschisă într-o formă materială a lucrurilor spirituale care ne așteaptă. De aceea este mai important să știm lecția aceasta despre cum să fim salvați de îngerul morții care este gata să vină peste tot Egiptul, lumea acesteia, și să ducă moarte, prăpăni, pierzare pentru totdeauna. Decât să știm cum a avut loc bătălia de la Mărășești, care este celebră în istoria României moderne. De aceea vă spun că e așa de important să înțelegem Scripturile. Și lecția este aceasta. Miel fără cusur de un an de zile care trebuia să junghiat și într-un anumit mod trebuia să se stropească cu isop, să stropească ușurii ușii. Și în momentul când vine îngerul, se uită la ușă, ușa este stropită cu sânge și când este stropită cu sânge trece mai departe și unde nu găsește stropită cu sânge, întâiul născut este ucis. De la împărat până la cea mai din urmă roabă slușnică. Toate animalele la fel. Țipăte, vaite, cum n-a fost niciodată și nu va mai fi. Greșeală. Va mai fi când îngerul morții va veni la judecata finală. Atunci vor fi țipete, vor fi strigăte, vor fi agonie, vor fi lacrimi în care oamenii vor merge la munți, la stânci, cădeți peste noi, acoperiți-ne căci a venit ziua mâniei mielului. Nimic nu poate să fie mai perplex în această lume decât mânia mielului. Mielul, l-ai văzut mânios, încă nu s-a cunoscut vreodată ce înseamnă mânia mielului. Mânia mielului va fi atunci. Și de aceea, dacă cumva ai fost un întâi născut, nu un prâs dacă ești protejat de toți, cum ai trăit acea zi? Ai fost atentată? Ai făcut exact? Exact cum ne-a poruncit? Este mielul de un an? Îi fără cusur? L-ai tăiat bine? Ai luat tot ceea ce trebuie? Ai stropit? Sigur ai stropit tot? Stropește să vadă! Pentru că urmează să vină îngerul morții. Și asta este ceea ce este doar un simbol pal a nevoii noastre. Urmează să vină mânia mielului, să vină îngerul morții care nu doar ucide trupul, ci ucide și trupul și sufletul și aruncă pentru veșnicie un focul care nu se stinge și unde viermele nu moare. Ceea ce ne poate proteja pe noi, cu toate că suntem păcătoși. Nu era mare diferență între moralitatea unora și altora? Copiii lui Israel erau la fel de păcătoși și de latri ca și egiptenii. Dovada este ce se întâmplă vreme de 40 de ani. Diferența face numai faptul că stau sub sânge sau nu stau sub sânge. Cred în sângele mielului care poate păzi viața și proteja de mânia lui Dumnezeu sau nu. Și asta este lecția pe care trebuie să învățăm de și noi. Toate aceste jertfe care au fost aduse nu au fost decât niște lecții pregătitoare pentru ultima jertfă pe care Dumnezeu urmează să o aducă. Evrei 10 cu 1. În adevăr, legea care are umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Legea este umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Nu poate niciodată prin același jertfe care se duc în fiecare an să facă desfârșiți pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatele. Este imposibil ca toate jertfele acestea, inclusiv jertfa celui miel de un an, fără cusur, n-avea nicio valoare reală. Era doar anticiparea sângelui, mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Evrei 10 cu 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt, fiindcă avem un mare preot care este pus la dreapta lui Dumnezeu și care a intrat în Sfânta Sfintelor, nu cu sângele taurilor, a țapilor sau a mieilor, ci a intrat cu propriul lui sânge, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credința deplină, cu inimile stropite și curățite de cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Sângele lui Hristos este cel care ne-a spălat, ne-a curățit, a acoperit păcatele noastre și îngerul judecății și morții trece pe lângă noi dacă avem sângele lui Hristos peste viața noastră. Cum poți să-l ai să zici, vai de mine, sunt cu inima murdară, trece cei cu inima curată. Cum poți curăți? Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este cel credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și aici este o avertizare. Și avertizarea este aceasta. E posibil să fii protejat de sânge. Îngerul morții să treacă. Și să treacă ziua cea mai îngrozitoare care a fost în istoria Egiptului. Să ieși de acolo viu. Să te duci prin Marea Roșie, ca pe uscat. Să bei apă din stâncă, să mănânci pâine din cer. Și să mori în pustie. Și să mori în pustie. Și vă știți un lucru. Sunteți deja toți cu vechstagii în biserică. Unii au început bine și au terminat așa de rău. Pentru că nu e suficient doar să avem un Paște în care sângele lui Hristos ne-a protejat și ne-a curățit și avem garanția cerului, ci e nevoie ca să fim credincioși până la capăt acestui legământ. Ca sângele lui să fie cinstit pentru restul vieții. De aceea spune felul următor, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei poftim. Nu știu despre cine vorbesc. Au fost unii în adunarea noastră care au părăsit-o. Să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua judecății se apropie. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului cu care a fi sfințit și a batjocorit pe Duhul Harului. E posibil ca după ce am fost spălați, după ce am fost răscumpărați cu mână tare și braț întins din robia Egiptului, din robia diavolului și întunericului, să mergem și în loc să ajungem în țara Canaan, care a fost pregătită pentru noi, să murim în pustie, pentru că am călcat în picioare sângele legământului. Prin a părăsi adunarea, prin a nu veghea unii asupra altor, lasă că biserică fac la mine acasă. Oh, eu mă duc la americani, eu mă duc pe internet. Astea nu sunt soluții, astea sunt înșelări demonice. Avem fiecare dintre noi nevoie de o familie a Dumnezeu. Să stăm împreună, să vechem unii asupra altora, să ne dăm la dragoste și la fapte bune și să avem grijă de fratele nostru să nu cadă, să calce în picioare jertfa lui Hristos, să pângrească sângele legământului cu care a fost sfințit. Dumnezeu să îndure de noi. Lecția aceasta, că suntem mântuiți prin har, e glorioasă. Numai că harul acesta trebuie apreciat după aceea. Și trebuie să trăim conform cu harul și bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietria inimii tale care nu vrea să pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Începem cu Domnul și trebuie să terminăm cu Domnul până la capăt. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.